Tak vám děkujeme, milé děti, a bereme vás za slovo. Protože co se řekne nebo zaspívá tady ze stupínku, to musí platit. Ale asi tak nějak cítíme, že to není až tak jednoduché. A nebudu vás trápit tím, abyste si teď vzpomněli na své poslední výzvy nebo předsevzetí, které jste si dali třeba k novému roku. A abyste se zamýšleli nad tím, jak se vám je daří naplňovat. Já jsem si jednu dala, ta se mi daří naplňovat, jak vidíte na mém obličeji, ale asi úplně nespadá do morální kategorie. Nicméně platí i to, že se časem od základu změním v téhle souvislosti. No, ale zítra se od základu změním, nebo od pondělí se od základu změním. Ta věta zní možná naivně, nereálně. A tak častěji, raději říkáme jakýsi protiklad, takové torčení, nikdy neříkej nikdy. Tedy jakési vyjádření toho, že člověk si nemůže být až tak jistý tím, jak pevná je ta jeho vůle a co všechno v životě může nastat, co všechno v životě on může udělat nebo neudělat. Musím říct, že v jistém smyslu nemám rád tohleto úsloví, nikdy neříkej nikdy, protože bývá používáno a i já jsem ho mnohdy používal jako určitý alibismus, jako takovou preventivní omluvu toho, že můžu vlastně v životě znovu a znovu selhávat, že můžu nenaplňovat svoji zodpovědnost, že můžu dávat na první místo sebe, že můžu způsobovat lidem okolo trápení, bolest, že můžu ubližovat. Jedním slovem to nikdy neříkej nikdy může působit jako falešné mávnutí rukou nad tím, že se něco vážného v mém životě děje a není to v pořádku. Neboli, že jednám hříšně. Ale v jistém smyslu je tahle ta věta velmi podstatná a pravdivá. Vyjadřuje totiž, co si o našem nitru, co se domnívám, platí. Co si, co je velmi smutné, co je zahambující, co je trapné a o čem nehovoříme. A sice to, že skutečně v našem nitru nebo s námi samotnými něco hluboko není v pořádku. Že skutečně tíhneme k sobectví, že tíhneme k selhávání v důležitých situacích, že tíhneme k závislostem na marných, někdy úplně iluzorních věcech, že jinými slovy umíme být pěkný lotři a někdy dokonce i pěkné bestie. Že se dokážeme chovat vážně ošklivě, krutě, arrogantně, lhostejně, a mohl bych pokračovat. A tak ten postoj nikdy neříkej nikdy, nikdy si nebuď až tak jistý sám sebou, je na místě. Ne jako alibi nebo mávnutí rukou, ale jako pokorné vyznání toho, že sebejistota nebo pocit morální nadřazenosti, pocit toho, že už jsem dostatečně zralý, že tyhle ty pocity nebo postoje nejsou na místě. Nikdy neříkej nikdy může platit jako vyznání, že vážně potřebuju pomoc. Ale když se zaměříme na ten text listu Římanům, tak ten jako kdyby popíral na první pohled tady torčení nebo tenhle postoj. Skutečně to, co tam Pavel píše, působí, jako bychom my křesťani měli mít v jistém smyslu navrch. Hříchu jsme přece zemřeli, jak bychom v něm mohli dále žít. Dokonce ke konci Pavel říká, naplno jsme vysvobozeni z moci hříchu. Přiznám se, že jsem byl nerad, když na mě vyšel tenhle ten text, protože si s ním nevím tak úplně rady. Nekoresponduje s realitou mého života. Aspoň v tomhletom povrchním smyslu. Vysvobození z moci hříchu. My přece vidíme, že tak to není. Že tak to neplatí. Alespoň já to tedy vidím. U sebe. Ale myslím, že musíme číst velmi pozorně ta Pavlova slova a také ten náš životní příběh. Musíme reflektovat to, co žijeme, aby nám neuniklo něco podstatné z toho všeho. Abychom se v té podstatné věci nemýlili. To, co nám může uniknout z těch Pavlových slov, je jednoduše to, že je vůbec píše. Ten fakt, že o tom mluví. Pavel o těchto věcech píše a naléhavě tam, co si připomíná. A z toho plyne, že tedy zřejmě je třeba to připomínat. Kdyby měli ti lidé vyhráno nad zlem, proč by jim tak naléhavě připomínal, máte vyhráno. Už nemusíte být otroky hříchu. Už nemusíte ubližovat jiným a sami sobě. Kdyby to bylo tak jasné, tak to v té Bibli vůbec nebude napsané. Pavel nebyl ani hlupák a myslím, že nebyl ani povýšený moralista, i když se mu to někdy připisuje. Myslím, že velmi dobře znal temnou stránku sebe sama. I toho, co dokáží lidé kolem něj. Když ona temná stránka vítězí. A právě proto volá, naléhavě volá, lidi, vzpamatujte se. Nemusíte otročit hříchu. Vždyť přece nemusíte žít tak, jak je někdy tolik přirozené. Nemusíte, máte jinou možnost. Otevírá se vám nečekaná cesta, po které jste se už možná dávno vydali, ale nějak bloudíte, anebo cesta, o které se vám dosud vůbec nesnilo. A tu cestu nazývá cestou opravdového života. Ale co tou cestou tedy je? Jak vypadá ta cesta nového nebo opravdového života? Zdá se, že to je cesta, v první řadě cesta, na které mnoho věcí už nemusím. Na které můžu poznávat pravý význam slova svoboda. Měli jsme setkání staršovstva zpátka na sobotu, bylo to moc fajn. A jedna věta se mi vrila, jeden z moudrých kolegů ze staršovstva řekl, že jedna z nejpodstatnějších věcí, kterou vnímá na Pánu Bohu, je to, že Bůh je svoboda. A nějak mi to koresponduje s tím, co tady Pavel říká. Je před námi otevřená cesta, na které už mnoho věcí nemusím. Zkusím to uvést na dvou příkladech, na které jsem si vzpomněl ze svého života. První se váže k dětství a k takové lehké závislosti na počítačových hrách, kterou jsem měl, kterou jsem si vytvořil. Nikdy jsem nehrál příliš, ale když už, tak to stálo za to. A většinou to byly hokejové nebo fotbalové hry. A asi znáte ten vtip, co se stane, když Sparta porazí Barcelonu. A ten, kdo hrál, vypne PlayStation. Takhle jsem nějak trávil dny a noci svého života. Možná nejsem sám, kdo má tuhle tu zkušenost. Ale co mě na tom zaujalo, vždy, když se mi podařilo se od počítače nějak odtrhnout, byl motiv, proč jsem to udělal. Zjistil jsem celkem rychle, že mě od té závislosti osvobozuje jedna jediná věc. Když najdu, co víc stojí za to. A na tom jsem se nějak poprvé v životě možná uvědomoval, že člověk se strašně snadno upíná k něčemu, co je pouhou náhražkou za cosi cennějšího a podstatnějšího. Když jsem měl možnost jít ven s někým, s kým mi bylo dobře, tak jsem šel často radši ven. A nebo možná v první chvíli ne, ale když už jsme něco zažili společně s kamarádama venku, s živýma lidma, tak to prostě byla síla. A ne, že bych se potom nevracel k počítači, ale ta možnost něčeho hodnotnějšího, to bylo to jediné, co mě dokázalo vysvobodit. Druhý příklad, možná trošku už vážnější a takový trvalejší, bojuju se žárlivostí v životě. Teď už jsem ten boj skoro vybojoval, ale dlouhé roky to tak nebylo a ubližoval jsem tím lidem, na kterých mi záleželo, ať už to byli moji rodiče ve své době, anebo později partnerky, nebo prostě přátelé. Žárlivost se domnívám, že je hluboký strach o to, že já nejsem středem života člověka, kterého mám rád. Žárlivost je vlastně vypůsobená ohromným pocitem ohrožení. Teprve když jsem začal hledat cestu k tomu, že se nemusím cítit ohrožen, pokud nejsem středem života někoho jiného, tak teprve potom začala přicházet svoboda. Tak tedy cesta nového života je cestou od toho, abych já se musel strachovat o sebe sama. A potom to může vést do dalších souvislostí. Například k tomu, že nemusím mít za vším, co se mi občas zachce, co mi připadá lákavé, co mi připadá žádoucí. Bez čeho mám dojem, že nepřežiju a že můj život nemůže být šťastný. Když člověk začne vnímat takovouto svobodu, tak se potom mění hmatatelně jeho život. Někdy to může být nenápadné a vědí o tom třeba jenom někteří lidé, nebo možná ani vůbec nikdo. A někdy to může být jasně viditelné. Když nás přestane ovládat doslova pudový strach o sebe sama, strach, za kterým stojí někde vzadu stín smrti, tak člověku jako kdyby padaly pouta z rukou, nebo jako kdyby mu možná dokonce narůstaly křídla. Najednou si všímá víc toho dobrého, než toho zlého. Dokáže mít radost z malých věcí, ale dokáže také očekávat velké věci. Tajemství, zázraky. Dokáže mít větší a větší odvahu k pravdivosti a taky k blízkosti. Člověk se začíná učit věrnosti, závazku, schopnosti u někoho a u něčeho vydržet. Člověk se víc a víc dozvídá, kým vlastně je, co je v životě fakt důležité. A najednou, jak si nachází sílu se tomu věnovat, jít za tím, i když to může stát dost rizika, dost bolesti, dost námahy. A i když to vždycky znamená něco nebo někoho jiného opustit. Tyhle všechny věci se v životě začínají objevovat a na rovině pocitů jsou doprovázeny něčím, co se dá nazvat úleva, anebo možná ještě něco hlubšího, vnitřní pokoj. A tak zbývá poslední věc nebo souvislost, jak na takovouhle cestu vstoupit, nebo jak k téhle vnitřní svobodě, k tomuhle dobrému cíli v životě směřovat. Jinak řečeno, jak se začít skutečně od základu měnit. Odpověď se skrývá v onom často skloňovaném, ale nadále klíčovém slově. Teď by mě zajímalo, co byste doplnili. Já doplním slovo naděje. My lidé prostě potřebujeme doufat. Potřebujeme aspoň tušit, že za obzorem před námi svítá. Dlouhodobě nevystačíme s životem pro přítomnost. Musíme vědět, že to celé má nějaký větší, delší, podstatnější smysl. Potřebujeme vědět, že je tu místo, anebo dokonce bytost, které na nás záleží. Že je tu místo, kam patříme. A že je tu cosi, kam stojí vážně za to směřovat. Proto máme tolik rádi výhledy k obzoru. Obyčejné výhledy, když jedete přes Dunaj a zrovna zapadá slunce nebo vychází. Když přijdete kamkoliv na kopec. Ne všichni jsme zasloužili romantici, ale myslím si, že každý člověk si toho aspoň trošku všimne. Máme to rádi, protože nám to cosi připomíná. Cosi, co není viditelné, ale co je podstatné. Potřebujeme naději. Skutečnou naději. Evelyn Underhillová, moudrá mystička, říká jednoduše, každého člověka v hloubi duše vystihují tři touhy. Tou první je touha po čistotě nebo spravedlnosti. Potom, aby věci byly v pořádku v mém životě a ve světě jako takovém. Tou druhou touhou je touha po domově, po nějakém tom místě, kam skutečně patřím a kde budu vědět, že tam už je doma. A tou třetí touhou je touha po blízkosti, po sjednocení s milovaným a milujícím. Můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti, když si člověk udělá ten čas a nějak se podívá na svůj život, na to, co prožívá. Tyhle ty tři touhy, co si vystihují. A tak vám chci s nadějí, která věřím, že není plytká, potvrdit a dosvědčit, že někdo takový, komu vždycky budete stát za to, ať se budete měnit rychle nebo pomalu, dokonce k horšímu nebo k lepšímu, že někdo takový tady prostě je. A to je naděje, která osvobozuje z pout smrti, která osvobozuje k tomu, abychom si méně a méně ubližovali. Amen.